Staňte prosím, príjmite požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu slovu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života, iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Vítam vás na dnešných podvečerných nedeľných bohoslužbách tu v kostole Cirkvi Bratskej. Vítam zvlášť tých, ktorí tu boli už pred piatou. Je to troška naša informačná taká chyba, že nie je to úplne jasné, že teda čas sa posunulo hodinu neskôr a bohoslužby už od začiatku júla budú vždy o 6. Takže môžete túto informáciu šíriť aj ďalej a my sa pozrieme, kde všade ešte na internete a na webe a na Facebooku, kde je to napísané, že o 5. opravíme to. Dovoľte, aby som vám odozdal pozdrav od Daniela Pastierčáka, ktorý je v Levoči teraz, má trošku takú dovolenku v týchto dňoch, týždňoch. Myslíme si, že si to zaslúži, takže ale včera som s ním hovoril, tak mi povedal, aby som vás všetkých pozdravil. Tak vás pozdravuje Daniel Pastierčák. No a ešte hádam, treba povedať, že počas dnešných bohoslúžieb takú jonášovskú homíliu prednesie Jana Kamara. Takže preto aj ten text, ktorý tam bol, sa viazal k Jonášovi, prorokovi Jonášovi.
Čítanie z proroka Jonáša, 2. kapitola. K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrob podsvetia som kričal o pomoc a ty si začul môj hlas. Hodil si ma do hlbiny uprostred šírého mora, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a vlny sa nado mnou prevalili. Ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí. Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám? Obklopila ma voda až po hrdlo. Obklúčila ma hlbina. Chaluha mi obvinula hlavu pri základoch vrchov. Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Ty si však vytiahol môj život z jamy. Hospodin Bože môj, keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina, moja modlitba prišla k tebe do tvojho svätého chrámu.
Vstaňte prosím, budeme sa modliť. Drahý Bože, voláme k tebe z hlbín. Voláme k tebe, keď už nemáme ku komu inému by sme volali. Prosíme ťa o pomoc, prosíme ťa o to, aby si sa k nám sklonil so svojou milosťou. Prosíme ťa, aby si nás nesúdil. Prosíme ťa, aby si nám odpúšťal, aby si nás zachraňoval. Pane Bože, voláme ťa z našich jám, do ktorých sme padli a nevieme sa z nich dostať. Prosíme ťa, počúvaj naše hlasy, naše prosby, naše volanie, náš krik. Prosíme ťa o to, aby si nás počúval a aby si nás zdvihol z tých hlbín, v ktorých sa nachádzame. Ďakujeme ti za všetko. Ďakujeme ti za tvoje požehnanie. Ďakujeme ti za radosť. Ďakujeme ti za nádej. Ďakujeme ti za to, že vďaka tebe, Pane Ježišu Kriste, ktorý si prišiel naplniť to znamenie proroka Jonáša, nemusí byť radosť a nádej len prejavom neschopnosti vnímať realitu, ale niečím úplne skutočným. Ďakujeme ti za to, prosíme ťa, aby si bol aj v najbližších minútach na týchto bohoslužbách medzi nami. Prosíme ťa, aby si ty požehnal slová, ktoré tu bude hovoriť Jana. Prosíme ťa, aby si prijal naše modlitby aj naše piesne. Nech sa deje tvoja vôľa. Amen.
Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom oľutoval Boh zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Potom sa modlil k Hospodinovi. Ach, Hospodin, či som nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý, bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. Tak teda, Hospodin, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. Hospodin sa ho spýtal, či je to správne, že si sa rozhneval? Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od neho. Robil si tam striežku a sedel pod ňou v tôni, aby videl, čo sa stane v meste. Hospodin, Boh však prikázal ricinovníku, a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou, a tak ho vytrhol z nevôle. Jonáš sa potešil ricinovníku. Na druhý deň však Boh prikázal červovi, aby napadol ricinovník, a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, prikázal Boh, aby fúkal východný vietor, a slnko pražilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a prial si smrť, keď hovoril: lepšie mi je zomrieť, ako žiť. Boh povedal Jonášovi: či si sa právom rozhneval pre ricinovník? On mu povedal: právom som sa rozhneval až na smrť. Tu riekol Hospodin: tebe je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul? A mne zase nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlíšiť pravú a ľavú ruku a mnoho dobytka.
Príjemný podvečer, priatelia. Zaujal ma Jonáš. Zaujala ma nejaká rozprávka v detskej knihe, taká minútová verzia o Jonášovi. V tej minútovej verzii nepôsobil ani Jonáš nejak pozitívne a Pán Boh už vôbec nepôsobil príťažlivo. Súčasne som si uvedomila, že Jonáš je mi blízky. Je v depresii, uteká, vie sa hnevať, má veľa takých bežných ľudských vlastností. A tak som sa spýtala nad to v rozprávkou, čo toto vôbec robí v písme. Potom, keď som otvorila písmo a ponorila som sa do toho príbehu, tak poprotestantsky, v zmysle sola scriptura, samotný text stačí na to, aby a myslenie a predstavivosť, aby ho človek pochopil, tak som zistila, že je to veľmi príjemne strávený čas. Ponárala som sa do toho textu a ponárala som sa už na takej nie celkom detskej úrovni, ale skôr na takej tínedžerskej. Viete, keď vám budem teraz hovoriť ako k tínedžerom, tak myslím, že to sa dá aj odo mňa čakať, keďže som stredoškolská učiteľka. No, takže ponorila som sa do toho textu na takej tínedžerskej úrovni a dávala som si hromadu otázok, prečo. Takže to, čo teraz budem rozprávať, bude v podstate iba príbeh o Jonášovi, ale porozprávaný možno trošku neštandardne. Tak Jonáš. Na začiatku príbehu Jonáš počuje hlas Boží. Už to je zvláštne, že počuje hlas Boží. Jak to je možné, že počuje? Jonáš je prorok. To značí, je to muž modlitby, muž, ktorý má vyhradené množstvo času na to, aby sa modlil a aby čakal, čo mu povie Boh. Zrazu Boh prehovorí a pošle ho do Ninive. Jonáš bol kdesi blízko Jeruzalema, tak si to predstavujem na mape. Boh ho poslal smerom na východ, do Ninive. Jonáš na to sa zbalil, možno sa ani nezbalil, ale proste pojašene sa rozbehol, kdesi na západ, do Ríma. Vlastne nie do Ríma, lebo Rím vtedy ešte asi ani nebol, ale ešte ďalej, do Taršišu, to je kdesi na juhu Španielska alebo v Portugalsku. Proste na tie pomery to bolo na kraji sveta. Takže išiel najďalej, ako sa dalo, ďalej sa už nedalo. Utekal. Prečo utekal? Prečo ten človek nevyjednával? Prečo nepovedal Bohu, vieš čo, tam ja nejdem, pošli niekoho iného? Alebo prečo nepovedal, tak prečo nezačal vyjednávať? Prečo posielaš práve mňa? Veď sú tu iní, ktorí sú lepší. Alebo kto pôjde so mnou? Alebo prečo nezačal vyjednávať? No keď je to mesto hodné toho, aby bolo zničené, tak nemôžeš ho zničiť rovno bez toho, aby tam niekto išiel rozprávať, že toto mesto bude zničené? Na čo je dobre ísť do takého mesta? Nič z toho sa neudialo. Jonáš proste utekal. Stalo sa vám už niekedy niečo také, že niekto k vám prišiel s nejakou požiadavkou a vy ste úplne v panike utekli nejakým opačným smerom? No, priznám sa, že ja toto poznám, ale nebudem rozprávať svoje príbehy. Dlho som hľadala nejaký všeobecnejší príbeh a tak som potom usúdila, že kto uteká? Utekajú pachatelia, ale utekajú aj obete. No, predstavte si, že by sa stala taká situácia, že od nejakého bývalého väzňa z koncentračného tábora by niekto chcel, že vieš čo, tak hneď teraz pobal sa a vráť sa do Osviečimu, práve je tam veľká konferencia bývalých dozorcov a ty máš právo k ním prehovoriť. No, myslím, že na mieste takého bývalého väzňa, ktorý ten koncentračný tábor zažil, asi by som sa medzi bývalých dozorcov neponáhľala. Asi by mi to pripomenalo všetky tie hrôzy, všetko to zlo, čo som zažila. Presne tak si myslím, že keď Jonáš počul, že má ísť do Ninive a zareagoval na to útekom, tak zareagoval preto, že on už v Ninive bol a niečo hrozné tam zažil. Proste do Ninive nechcel ísť. O Ninive určite Bohu rozprával v svojich modlitbách. Zrejme to bola nočná mora všetkých jeho snov. Kvôli Ninive sa budil, Ninive ho oberalo o pokoj, Ninive rušilo jeho modlitby a teraz niekto od neho chce, choď ty naspäť do Ninive. Nie? Možno ani nestihol povedať nie, ten Jonáš. Podľa mňa zareagoval emocionálne a keď utekal, sám seba sa pýtal, prečo ja vlastne utekam, ale ináč nemohol. Pojašene utekal, dobehol k moru, kúpil si lístok na najbližšiu loď do Taršíša. Na tej lodi našiel si nejaké bezpečné miesto, kde by sa dalo spať a odpočívať. A celá tá desivá energia, ktorá v ňom vznikla vtedy, keď počul, že má ísť do Ninive, tak tá desná energia sa uvoľnila a vonku začala zúriť búrka. Všetci boli vystrašení z tej búrky. Všetci sa modlili k svojim bohom. Jedine Jonáš spal. No čo bola tá búrka vonku oproti jeho búrke vo vnútri? To bol iba pokojný nejaký šelest vetrika. Jonáš spal, prišiel za ním kapitán lode s výzvou, čo ty tu spíš, to je také divné, že ty tu spíš, poď sa tiež modliť, ako sa všetci ostatní modlia. Dokonca na lodi losujú, hľadajú, kto je na vine, že vonku je búrka. Los padne na Jonáša. No, mne sa zdá, že toto losovanie mohlo byť zmanipulované, veď kto iný tam bol taký podozrivý ako Jonáš, kto sa tam správal inakšie ako väčšina. Tak keď už našli podozrivého Jonáša, začali sa ho vypytovať, kto je, čo je, prečo spí. A Jonáš popravde hovorí, že je prorokom hebrejského Boha a že Boh ho poslal do Ninive a on uteka do Taršíšu. A Na požiadavku, aby sa modlil a niečo robil, nie, nemodlí sa. Jonáš sa nemodlí, Jonáš navrhuje, hoďte ma do mora. Zrejme ten Jonáš mal nejakú charizmu, pretože nechceli ho hodiť do mora. Na tej lodi začali veslovať naspäť, chceli sa vrátiť naspäť do prístavu, ale búrka iba silnela. Tak nakoniec dali na tie Jonášove slova a hodili ho do mora. Ako náhle ho hodili do mora, búrka stichla. Čo sa stalo s Jonášom v tom mori? Jonáš chcel zomrieť. Lenže zaplietol sa do nejakých rastlín a čuduj sa svete, v tom stredozemnom mori bola nejaká veľryba. Strašne divné. Počuli ste už niekedy o tom, že by v stredozemnom mori bola nejaká veľryba? To musela byť divná veľryba. Nejaká popletená veľryba. Myslím si, že to bol nejaký veľrybý tínedžer, ktorý sa vzbúril proti matke a pobral sa sám na potulky a zablúdil do stredozemného mora a nevedel nať cestu von, veď v tom mori muselo byť veľryba aj horúco, aj nepríjemne proste. Keď tam hľadala pomoc, tak počula iba naspäť odrazy svojho vlastného hlasu. Našla nejaké jedlo, bylinožravá veľryba a v tom jedle bol zamotaný Jonáš, neskúsená veľryba, skončila tak, že v hrdle jej uviazol Jonáš. No, zrejme tá veľryba vrešťala, jak len mohla. Ak ovšem mohla. Možno, že jej Jonáš ležal kdesi na hlasivkách. Proste veľryba dopadla asi tak, ako človek na Vianoce, keď má v krku nejakú rybacú kostičku. Veľryba nemohla poriadne dýchať. No lenže to bolo dobre pre Jonáša, pretože ak veľryba nemohla dýchať, nemohla sa ponoriť na 15 minút alebo na pol hodinu, ak sa veľryba nemohla ponoriť, ale musela ostať pri povrchu, Jonáš mal šancu prežiť. Jonáš pravdepodobne čakal, že zomre a keď asi tam neumieral a keď tá veľryba tam či nejak chrčala a vzdychala, zrejme mu bolo aj tej veľryby ľúto a jeho samého ľúto, až sa tam nakoniec začal modliť. Neviem si predstaviť, že to trvalo 3 dni. Možno, že to trvalo iba 3 hodiny. Ale určite to bolo dosť dlho na to, aby Jonášovi svitlo. Aby Jonáš začal hľadať znovu Pána Boha, aby sa znovu vrátil k tomu svojmu povolaniu proroka. Jonáš sa začal modliť, a myslím, že v tej veľrybe zbadal aj symbol toho, pred čím uteká. Symbol toho, čo ho zväzovalo, čo ho celé roky dusilo. A paradoxne tým, že bol v tej veľrybe, zbavil sa tej svojej minulosti, aj toho všetkého, čo ho ťažilo, a konečne z hlbín mora slobodne volá k Bohu. Tá jeho modlitba vo veľrybe, ktorá je v písme, nie je modlitba zúfalca, ktorý o dušu prosí, Pane, miluj sa nado mnou. To je človeka, ktorý už pochopil, že Pán sa nad ním zmiloval, že ten Boh, ktorý ho poslal do Ninive a pred ktorým uteká, ho čakal. Čakal ho priamo v tej rybe a má preňho cestu vyslobodenia. Má preňho cestu, ako ísť ďalej. Predstavujem si to tak, že tá veľryba spáchala samovraždu. To tak veľryby zvyknú, že kdesi tam sa hodila na breh. Jonáš z tej veľryby vystúpil, no ale potom prišiel príliv a veľryba sa vrátila do mora a určite našla aj cestu naspäť do Atlantického oceánu. Kto vie, ako dlho trvalo Jonášovi, kým sa dal dohromady po tomto zážitku? Musel to byť v celku zdatný chlapík, keď v tej veľrybe prežil. Nemohol byť celkom nejaký netrénovaný. No tak nevieme, ako dlho sa dával Jonáš dohromady, ale keď sa dal dohromady, pobral sa do Ninive. Došiel do Ninive, v Ninive začal plniť svoju úlohu. Začal hovoriť v Ninive, ešte 40 dní a mesto bude zničené. Čo to je 40 dní? 40 dní to je symbol nejakého času, ktorý je dostatočný na to, aby misia bola splnená. Dlho som premýšľala, čo ten Jonáš rozprával, čo hovoril v Ninive. Aké bolo jeho posolstvo? Nebál sa? A čo sa v tom Ninive dialo, keď to mesto bolo hodné totálnej skazy? No čo sa tam mohlo diať? Žili jazda v Ninive ľudožruti? Alebo obetovali nejakým božstvom malé deti v Ninive? Alebo pestovala sa tam bežne nejaká pedofília? Alebo tam fungovali nejaké mafie a vraždilo sa? Alebo tam bolo bežné ohováranie, klamstvo? Iní ľudia vraždili a iní ľudia boli vo väzení? Boli tam porušované ľudské práva? Mám hrbu otázok a čítajúc písmo, vôbec na to nenachádzam odpovede. Jediné, čo sa v písme dozvedáme, je, že Ninive malo 120 000 obyvateľov, že to bolo také mesto, že ak ste chceli prieť z jedného kraja na druhý, trvalo to 3 dni. A ešte sa dozvedáme niečo o miestnom kráľovi. Dozvedáme sa o tom, že miestneho kráľa zaujalo to, čo Jonáš hovorí, a že miestny kráľ sa rozhodol, že ak Jonáš hovorí, že mesto bude zničené, tak to značí, že ešte je šanca činiť pokánie a mesto nemusí byť zničené. Zrejme, ten Jonáš si vytrpel počas tej svojej misie množstvo výsmechu. No predstavte si, keby tu niekto prišiel a povedal, že ešte nejaký čas a Bratislava alebo svet bude zničený, tak čo si poviete? No tak takých tu už bolo veľa, kto by také niečo počul. Ale vždy v tom posolstve, že toto je skazené mesto a bude zničené, môže človek počuť aj tú druhú stranu. A to, že síce môže počuť to, že ešte je čas na zmenu. Ešte je šanca zmeniť sa. Ešte je šanca činiť pokánie a ešte sa môže Boh zmilovať. Tak môžete si vybrať niečo z toho, čo zlé sa mohlo diať v Ninive. Neviem, dlho som patrala, prehľadala som svoje predstavivosti, v svojich vedomostiach, čo sa asi mohlo stať v Ninive, že to bolo až také hriešne mesto. A čo všetko tam hovoril Jonáš, že ho začali počúvať? Myslím si, že ak by Jonáš napísal príručku pre manažerov, ako osloviť 120 000 ľudí, alebo príručku pre misionárov, ako robiť úspešnú misiu v nejakom meste, tak bol by to v podstate trhák, bol by to bestseller. Nič také, ovšem, v tom krátkom Jonášovom príbehu nenachádzame. Nachádzame len informáciu, že Jonáš bol v podstate úspešný. Kráľ vyhlásil celomestský pôst a dokonca ten pôst zahŕňal aj zvieratá. To je celkom rozumný nápad. Zažili ste už niekedy hladné a smedné kravy? Hladný a smedný dobytok, to je úžasná symfónia. To ak by niekto chcel spať, alebo súložiť, alebo niečo robiť, nemá šancu. Dokonca, ak by niekto dal tým krávam piť, tak to by značilo, že ten pôst nedodržal. To značí, všetci ten strašný hurhaj museli vydržať. A zrejme, ten hurhaj bol taký srdcervúci, že pohol svedomím nejakého kritického počtu ľudí, ktorý bol dôležitý na to, aby to mesto mohlo byť zachránené. Uplynul ten kritický počet dní. Myslím si, že na konci toho obdobia mohlo byť buď zatmenie slnka, alebo zatmenie mesiaca, alebo nejaký výrazný úkaz na oblohe. A Jonáš čakal skazu mesta a skaza sa neudiala. Dokonca, čo ma fascinuje, že Jonáš tam v podstate v tom meste prežil. Ani nevieme, či ho niekto okradol, či ho niekto chcel zabiť, či tam našiel nejaké prijatie. Dokonca si myslím, že v tom meste mal možno aj svojich ľudí. Ak tam už niekedy v minulosti bol, tak je možné, že tam mal nejakú komunitu Hebrejov a je možné, že práve Jonáš bol korunným svedkom nejakého prípadu a svojim príchodom niečo objasnil. A isté je, že Jonáš, ktorý prišiel po zážitku z ryby, bol iný Jonáš ako Jonáš, ktorý predtým, možno na začiatku, bol v Ninive. Jonáš totiž tej veľrybe prečil niečo fantastické. Jonáš, ktorý bol dlho mŕtvy, myslím si, že bol mŕtvy už vtedy, keď utekal v podstate, vtedy, keď bol v depresii, Jonáš, ktorý prežíval tie 3 dni v rybe, možno to bolo menej, možno dlhšie, v tej rybe sa vlastne znovu narodil. Znovu získal chuť žiť, prežil skutočné znovuzrodenie, pochopil niečo veľmi dôležité o Bohu. Pochopil, že Bohu záleží na ňom samotnom. Že Bohu záleží na Jonášovi a že Boh má moc prísť k Jonášovi a odhaliť mu niečo nové zo svojho charakteru a vlastne tak posunúť Jonáša v poznaní Boha. Zmenený Jonáš oslovil Ninive. Jonáš sám zdá sa však, že nečakal s tým, nerátal s tým, že Ninive bude zachránené. Také poznanie o Bohu nemal. Ani sa mu nečudujte. Jonáš žil niekedy možno v 5. 6. storočí pred Kristom. To bola taká doba, že na celom svete vlastne vládla éra, ktorú by sme možno charakterizovali pravidlom oko za oko, zub za zub. Zmilovať sa nad niekým, prejaviť súcit a dať šancu na radikálnu zmenu, to bola v podstate veľká novinka, to bola svetová novinka. Nečudo, že sa Jonáš nahneval. Jonáš, úplný introvert, vydržal nejakých 40 dní v obrovskom meste, vydržal interagovať so strašným množstvom ľudí, vydržal možno všelijaké zložité diskusie a na konci, keď sa to už skončilo, odchádza za mesto. Odchádza na také miesto, kde má krásny výhľad. Nedivte sa mu, ja si myslím, že si zaslúži odpočinok. Jonáš tam v pokoji spí, nad ním vyrastie rastlina. No, možno to nebol až taký pokojný spánok, kto vie, jak to bolo. Spí, modlí sa a je nahnevaný. No, na koho je nahnevaný? No, na koho? Keď už je človek nahnevaný, no na koho je nahnevaný? No, ponajprv je na Pána Boha nahnevaný. Tak to už býva, nie? Také úplne normálne. Lenže ten jeho hnev nie je ten hnev, ktorý je zo všetkých až najhorší, pretože keby to bol ten hnev, ktorý by som charakterizovala stupnicou 10 z 10, tak Jonáš by podľa mňa nepočul hlas Boží. Nahnevaný človek väčšinou počuje iba sám seba. Neviem, aká je vaša skúsenosť, ale k skutočne nahnevanému človeku nemá zmysel čokoľvek hovoriť. Treba počkať, kým sa trošku ukľudní a potom snáď začuje vašu radu. Tak Jonášov hnev zrejme nebol až taký hrozný, alebo už sa ukľudnil nad tým mestom, keď začul znovu v modlitbe, čo mu hovorí Boh. A Boh mu hovorí, pozri sa, tu vedľa teba vyrástla rastlina, dnes tá rastlina vyschla a tebe jej je ľúto. A mne nemá byť ľúto tých 120 tisíc ľudí tam dole? Viete, tá rastlina, v tej rastline vidím taký symbol toho, čo vyrástlo v meste Ninive ako ovocie Jonášovej práce. To, čo vyrástlo v meste, tá rastlinka zmeny uprostred púšte, tá rastlinka bola krehká, ale v tieni tej rastlinky sa už dalo nájsť odpočinok. Ovšem, ako náhle Jonáš odišiel z mesta, tá rastlinka, čo mohlo sa z ňou stať? Mala veľkú šancu, že uvadne. Myslím, že to chcel Boh povedať Jonášovi cez tú rastlinu, ktorá nad ním vyrástla za jeden deň a na druhý deň vyschla. Boh mu cez rastlinu doprial odpočinok, ale cez tú istú rastlinu mu povedal, že je čas zdvihnúť sa a vrátiť sa. Je čas ísť ďalej. Podľa mňa pokračovanie príbehu bolo také, že Jonáš sa vrátil do mesta. Možno si tam pokračujem teraz v takom hollywoodskom štýle, ako happy end. Vzal si tam rabinovú dcéru, robil poradcu miestnemu kráľovi a po rokoch s nejakou skupinou miestnych ľudí vybral sa na cestu na koniec sveta až do Taršíšu. Takú poznávaciu cestu. Prišiel naspäť do toho istého prístavu, v ktorom kedysi nastúpil na loď, keď utekal. V tom prístave našiel tú istú loď, toho istého kapitána. A teraz ten istý kapitán pýta sa Jonáša, tak to si ty, veď teba som hodil do mora. Bol som presvedčený, že v tom mori si zomrel a celé roky pri každej búrke obetujem tvojmu Bohu a chvejem sa pred ním, lebo si pamätám, aký je tvoj Boh hrozný, ako ťa potrestal za to, že si utekal opačným smerom. A vtedy mu Jonáš rozpráva, môj príbeh je úplne iný. Boh, ktorý ma poslal do Ninive, ma zachránil vo veľkej rybe. Vo veľkej veľrybe mi poskytol zážitkové vyučovanie. To zážitkové vyučovanie úplne zmenilo môj pohľad na Boha. Pochopil som, že Bohu záleží na mne osobne. Potom som išiel do Ninive a keď som tam skončil svoju misiu, Boh ku mne prehovoril druhýkrát a pochopil som, že Bohu záleží nielen na mne, ale že mu záleží na obyvateľoch Ninive. A pochopil som, že Boh mi to hovorí preto, aby aj mne samému záležalo na ľuďoch Ninive. Jonáš v tomto príbehu prežil dva významné, také aha, okamžiky. Dvakrát sa zmenilo jeho poznanie Pána Boha. Dvakrát k nemu významne prehovoril Boh a dvakrát Jonáš prežil významnú zmenu. Ako človek môže počuť Boha? Deje sa to ušami? Je to záležitosť iba rozumu? Alebo je to záležitosť srdca a záležitosť svedomia? To prvé, myslím, že teraz, až začínam tú tému, ktorá je v tomto príbehu taká naozaj fascinujúca, zaujímavá. Ako môže Boh hovoriť k človeku? Keď sa prvýkrát ozval Boh k Jonášovi, bolo to také málo bežné. Bolo to také zvláštne, že ho poslal kdesi. Ani si to poriadne neviem predstaviť, ako ho počul. Ale isté je, že to nebolo len tak počas nejakej práce alebo počas toho, že Jonáš o niečom sníval. Myslím si, že to bolo počas modlitby. A keď sa Boh ozval, bolo to preto, že chcel Jonáša samotného zmeniť. Išlo mu o Jonášov rast a nielen o zmenu v Ninive, ale išlo o samotného Jonáša, o jeho zmenu, o zmenu jeho postojov, o zmenu jeho vnímania Pána Boha, o jeho vnútorné uzdravenie od toho, čo ho ťažilo. Keď Jonáš počul Pána Boha druhýkrát pri tej vyschnutej rastline, toto mohol byť hlas svedomia. Ak Jonáš počul na dne svojej bytosti to, že Pánu Bohu záleží na ľuďoch v Ninive, značí to, že Jonáš sám už bol zrelý na to, aby uvoľnil v sebe lásku k ľuďom z Ninive. Jonáš bol zrelý na to, aby súcitil s tými ľuďmi. Možno sa dovtedy bál priznať si to, že mu na tých ľuďoch záleží. Možno si vedome udržiaval odstup. Myslím si, že načúvanie funguje na princípe rezonancie. Viete, tak ako vysielač. Vysielač vysiela na istých vlnových dĺžkach a prijímač musí prijímať na tých istých vlnových dĺžkach. Človek, ktorý chce prijímať a načúvať slovo Božie, musí hľadať Božie slovo na dne svojho svedomia. Nemám odvahu na túto tému hovoriť viacej. Je to pre mňa samú výzva, aby som ďalej hľadala. Nielen v knihách a v písme odpovede na to, kto, kedy, ako Boh prehovoril k niektorým ľuďom v histórii, ale aby som sa aj sama ponorila do zážitkového vyučovania, do modlitby, aby som dala Bohu možnosť, aby prehovoril. Všetko, čo tu hovorím, hovorím preto, aby som vás v podstate vyzvala k modlitbe. To je celý môj cieľ. Ďakujem vám za pozornosť.
Bohoslužba je aktom príjmania a dávania. Príjmame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane Ježišu Kriste, Ty, ktorý nás poznáš lepšie, ako my poznáme seba, a zároveň Ty, ktorý si sám zažil na vlastnej skúsenosti tú samotu, ten zmetok, tú bolesť, ktorej pred obrazom sa stal prorok Jonáš, a ktorú sme počuli aj v tomto príbehu, ktorý hovorí o tom pocite, keď je človek na dne a kedy nevie, čo ďalej. Ty si to nezažil preto, že by si utekal od vôle tvojho otca, ale práve naopak, pretože si plnil vôľu tvojho otca a zobral si všetok náš zmetok a všetky naše viny na seba. A tak ťa chceme poprosiť aj teraz večer, keď sme o tomto príbehu rozmýšľali, aby si nám pomohol, aby si nám dal silu, aby to, čo prežívame, nás neviedlo ďalej od teba, ale aby bolo príležitosťou prehlbiť naše vnímanie teba. Prosím ťa, Pane Bože, hovor ty ku mne a hovor k nám, každému z nás, keď budeme žiť v tom budúcom týždni svoje príbehy a pomôž nám byť vnímavým a pomôž nám, daj nám tú statočnosť, aby sme od toho neunikali, ale vnímali, že čo nám chceš ty povedať. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh, nech počúva náš krik z hlbiny, nech sa k nám, utekajúcim Jonášom, a k nám, hriešným obyvateľom mesta Ninive, skloní s láskou, milosťou a odpustením. A nech nás milostivo vedie a nech nás jedného dňa dovedie do svojej lásky a slávy. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.